Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, príjemný štvrtkový večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu.
Aj v dnešný deň sme pre vás pripravili správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Po spravodajstve bude nasledovať štvrtkový komentár, ktorý pripravil kňaz Marián Gavenda.
Od mikrofónu vás zdravia
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec sa dnes v aule Pavla VI. Stretol s rektormi, akademickými predstaviteľmi, profesormi a študentmi rímskych pápežských univerzít a rovnako aj s účastníkmi generálneho zasadnutia Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít. V súčasnosti existuje približne 1300 katolíckych univerzít a asi 400 cirkevných fakult na všetkých kontinentoch. Prefekt Kongregácie pre katolickú výchovu kardinál Zenon Grocholevský vo svojom pozdravnom príhovore pripomenul dve významné výročia, s ktorými bola spojená dnešná osobitná audiencia. Prvým je 30. výročie apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách, ktorú promulgoval 15. apríla 1979 pápež Ján Pavol II. Druhým výročím je 60 rokov od uznania Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít Svetou stolicou.
Apoštolská konštitúcia Sapientia Christiana, ako povedal Svätý Otec, poukazuje aj na nutnosť prekonať odstup medzi vierou a kultúrou a volá po väčšom záujme o evangelizáciu. Citujúc Evangelium podľa Matúša, choďte teda, učte všetky národy. Benedikt XVI. Vyzdvihol odhodlanie univerzít slúžiť pravde, čo je súčasťou evangelizačného poslania, ktoré Kristus zveril cirkvi. Roky, ktoré trávia študenti pri vyšších štúdiách, prirovnal ku skúsenosti apoštolov v Ježišovej blízkosti.
Nello stare con lui hanno appreso la verità.
Tým, že boli spolu s ním, osvojili si pravdu, aby ju potom všade hlásali. Zároveň je dôležité pamätať na to, že štúdium posvätných vied nikdy nesmie byť oddelené od modlitby, od spojenia s Bohom, od kontemplácie.
Benedikt XVI. Dal v tejto súvislosti poslucháčom do pozornosti svoje posledné katechézy o stredovekej monastickej teológii.
Každá posvetná veda koniec koncov vedie k vede svätých, k ich intuícii tajomstiev živého Boha, k múdrosti, ktorá je darom Ducha Svätého a ktorá je dušou viery hľadajúcej porozumenie.
Srbsko. Dnes ráno sa v katedrále svätého Sávu v Belehrade konali pohrebné obrady zosnulej hlavy srbskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Pavleho. V čele delegácie svätej stolice bol kardinál Angelo Sodano, dekan kardinálskeho kolégia, ktorý v mene Benedikta XVI. Odovzdal sústrastné posolstvo arcibiskupovi Amfilochiovi, metropolitovi Čiernej hory a locum tenens patriarchálneho stolca srbskej pravoslávnej cirkvi. Posolstvo Benedikta XVI. Pripomína svedectvo viery a duchovnej sily, ktoré patriarcha Pavla vydával i v osobitne náročných momentoch poznačených konfliktami a vojnami. Svätý Otec zároveň vyslovil želanie, aby jeho pamiatka bola tiež pozvaním pre všetkých pokračovať na ceste dialógu a hľadania plnej jednoty všetkých Kristových učeníkov.
Vatikán. Efata, nepočujúca osoba v živote cirkvi. To je názov hlavnej témy 24. medzinárodnej konferencie, ktorá sa dnes začala vo Vatikáne a potrvá do 21. novembra. Usporiadateľom je Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov, v ktorej čele stojí arcibiskup Zigmund Zsimovský. Na konferencii sa zišlo asi 500 ľudí z takmer 70 krajín sveta, pričom 89 z nich sú nepočujúci. Medzi nimi je aj Cyril Axelrod, nielen nepočujúci, ale aj nevidiaci páter, ktorý pred necelým mesiacom navštívil aj Slovensko. Prítomní sa dnes venovali témam ako nepočujúci ľudia na celom svete v minulosti a súčasnosti, psychologický svet nepočujúcich a skúsenosti zo sveta hluchoty.
Arcibiskup Zsimovský vo svojom príhovore na tlačovej konferencii pred otvorením stretnutia okrem iného poukázal na fakt, že na svete žije viac ako 278 miliónov ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré ovplyvňuje ich účasť na sociálnom živote od školského vzdelania, zaradenia sa do pracovného života až k vytváraniu rodiny. Podľa oficiálnych štatistík trpí stratou sluchu každé tisíce dieťa narodené v krajinách s vyšším príjmom. Avšak až 80% zo všetkých nepočujúcich pochádza z ekonomicky menej vyspelých častí sveta.
Taliansko. Manželstvo svetosti je hlavná téma série konferencií, ktoré organizuje Inštitút Jána Pavla II. V Ríme, ktorý je afiliovaný k Pápežskej lateránskej univerzite. Prvá z prednášok začala už dnes. Viac však o týchto konferenciách prezradila Lucia Pečovská, odborná asistentka na Fakulte teológie Katolíckej univerzity v Košiciach, ktorá pri tejto príležitosti navštívila Rím.
Koordinátormi týchto konferencií o manželskej svetosti z rozličných aspektov a podľa toho, ako ju rozličné páry zažili a prežívajú, budú manželia Grigielovci.
Opýtali sme sa aj na tému dnešnej prvej prednášky.
Dnešná úvodná konferencia je vynimočná napríklad tým, že budú svedčiť o tom, čo je byť manželom a žiť v manželstve, pár z Kóreji a budú hovoriť o tom, ako možno žiť povolanie k manželstvu a povolanie k láske v období prenasledovania. Okrem tohto cyklu konferencií, zajtra v piatok 20. a v sobotu 21. taktiež na Inštitúte Jana Pavla II. Sa bude konať 10. kolokvium o štatúte fundamentálnej morálnej teológie, na ktorý prišli zo Slovenska okrem mňa aj ďalší absolventi štúdia na Inštitúte Jana Pavla II., otec Marek Iskra, ktorý je riaditeľom diecézneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici. A popri nás, teda, ktorí sme prileteli zo Slovenska, je to aj skupinka študentiek, ktoré študujú priamo v tomto čase v Ríme na Inštitúte Jana Pavla II. Tri laické študentky a jedna reholná sestrička.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár Mariana Gavendu a má názov Novembrové otázniky.
November. Hmly, padajúce listie, cintoríny, sviečky a náhrobné kríže. Tak nejak nám tento mesiac rezonuje v mysli. Závan konca, prežiarený svetlom nádeje. A k tomu novembrová. Už 20 rokov považujeme novembrové udalosti za doteraz posledný zásadný zvrat našich osudov. Nežný november premohol víťazný február. Veď sme aj patrične oslavovali. O minulom režime, týždňoch tranzitu i nasledujúcom vývoji hovoril cez ostatné dni ozaj všelikto. Dokonca sa občas ušlo pár slov aj tým, čo k veci mali skutočne čo povedať. Zdá sa, že odpovedí bolo viac než otázok. A všetky podľa vopred daného scenára. Vynarajúce sa otázniky zostali kdesi pod pokrievkou. Pokúsme sa teda trochu ju nadvihnúť. A začníme hneď prvou otázkou. Bola tzv. Nežná revolúcia naozaj revolúciou? Keď zasadíte hrušku kdekoľvek, vždy z nej vyrastie len hruška. Aj semeno revolúcie sa správa podobne. Revolúcie už vypukli v tak rôznych kontextoch, no v mnohom majú až neuveriteľnú podobu, či už to bola francúzska, októbrová, mexická, kultúrna, februárová, alebo napokon novembrová. Revolúcia sa ujíma, kde sa v spoločnosti nahromadí určitý kvas alebo krajná bieda či potlačené slobody. Nedostatok rodí v srdciach túžbu a tá, keď sa násobí miliónmi, stáva sa mohutnou hybnou silou. Žiadnu revolúciu netvorili masy, ale ani intelektuáli. Explodovala, keď niekto šikovne vniesol iskru ideí do rozbušky tvorivého napätia alebo nahromadeného hnevu. Zaostalosť roľníkov v cárskom Rusku napríklad mala svoje vlastné príčiny. A roľníci mali aj svoje túžby a sny. Idei marxistickej revolúcie sa pritom rodili a vyvíjali v absolútne iných kontextoch a s ruským mužikom a jeho biedou nemali nič spoločné. Stačil jeden demagóg s lákavým pôda patrí tým, čo na nej pracujú a z miliónov hladných nádenníkov sa na chvíľu stali milióny nájomných zlodejov. Pobrali pôdu cárovi a kulakom a vložili ju k nohám vykupiteľovi z Curychu. A na ďalšie 10 ročia im zo sľubovaného opäť zostalo len to pracujú. Akurát s tým rozdielom, že zo zisku ich mozolov sa už neplatili cárske radovánky, ale svetová revolúcia. Aj novembrová bola ozajstnou revolúciou. A bola aj nežnou. Jej hybný potenciál tvorili ušlachtilé túžby človeka, ktoré sa práve pod tlakom očisťovali a mohutnili. Tí, ktorí si dnes prisvojujú revolučné zásluhy, no najmä tí, čo nemenili režim, ale kabáty a konta, však s ušlachtilými túžbami ľudí nemali nič spoločné. Nanajvýš to, že ich na chvíľu potrebovali zapriahnuť do svojich projektov, aby ich potom v novej podobe ďalej potláčali. Cez okrúhle novembrové výročie sa na obrazovkách objavilo mnoho zaujímavých dokumentov. Zaujal ma napríklad krátky prierez reťazov v revolúcii, ktorými rad za radom padali 10 ročiami budované polisajné systémy. Išlo pritom o vazalské krajiny, ktorých despoti otrocky poslúchali nariadenia zhora a 10 ročia si chránili svoje výhody a maskovali zločiny dokonalým mocenským aparátom. Teraz sa zrazu poslušne vzdávali svojich teplých postov, strihali pohraničné drôty, vyhadzovali sa z vlastnej strany. Ako dobre nacvičený orchester. Alebo dobre zahraná komédia. Výrok, že nežná revolúcia u nás dopadla nežne práve preto, že ju robili profesionáli, teda herci, zdá sa, že nemá ďaleko od pravdy. Ak mohli ešte za starého režimu chodiť západní novinári robiť intervia rovno do cieľ disidentov a tzv. Disidenti cestovať voľne na západ, človeku by museli zlyhať ozaj všetky zmysly, aby sa netopil v otázkach. A predsa sa pýtať bojíme, aj keď vraj posledná, na rozdiel od predchádzajúcich revolúcií priniesla demokraciu a slobodu. Prečo a čoho sa teda bojíme? Patrí to už k rukopisu revolúcie, že si vytvorí určitý symbol revolučného maskota. Vo Francúzsku to bolo dobitie Bastily, v ktorej nikto nebol, v Rusku výstrel z Aurory, ktorá nemala kanón. Stokrát opakovaná lož sa stáva tak silnou pravdou, že sa priam osopíme na toho, kto by nám búral naše predstavy. Myslieť a najmä hovoriť inak sa za totality všeobecne považovalo za protištátne. Každý presne vedel, čo ho čaká, ak by určitú otázku a nebodaj názor povedal nahlas. Čo bolo donedávna protištátne, dnes je politicky nekorektné. A kto je nekorektný, toho odpíše masa korektných, teda kotkodákajúcich v oficiálne určenej tónine. Slovenským veriacim podľa všetkého bránia klásť si otázky dva druhy strachu. Jedným je nainfikované všeobecné presvedčenie, že pýtať sa a spochybovať oficiálne podávané verzie je automaticky hriechom konšpiracionalizmu. A konšpirovať, vidieť za každým tie nepriateľa, je psychická porucha. Druhým strachom je, že prídeme o ilúziu našej revolúcie. Je nepochybné, že skutočný a tvrdo zaplatený odpor proti ohavnostiam socialistickej totality viedli na Slovensku takmer výlučne veriaci. Veď práve na nich bolo ostrie totality najviac zamerané. Spolu s duchovnými hodnotami bojovali za hodnoty skutočnej demokracie a slobody, za ktoré aj teraz treba rovnako ťažko bojovať. Pripustiť, že ich manifestácia za práva veriacich sa stala figurkou celkom inej hry, sa im javí ako zaprieť vlastné ideály. Veriaci by sa mali na vývoj udalostí pozerať očami viery. A vo viere fungujú paradoxy. Vypočítavý veľkňaz prorokuje, keď hovorí, že je lepšie, ak jeden zomrie za mnohých. A zbabelý Pilát, sarkastickou tabulkou označujúcou židovského kráľa, vydáva svedectvo pravde, ktorú zo strachu pred chvíľou odsúdil na smrť. Modlitby, obety i odvážne aktivity našich veriacich Boh vypočul a vyslíčal aj cez nežnú revolúciu. A jeho plánom neprekáža, že prvoplánovo mala celkom iné záujmy i aktérov. Božie dejiny sa priamo i kľukato píšu uprostred ľudských dejín. Sviatok boja za demokraciu a slobodu je programový aj pre veriacich. Práve od nich sa čaká odvaha a rozum, ktorý sa bez viery nemá ako stať zdravým rozumom. Treba sa vracať aj k totalitnej minulosti, no nie z nostalgie či revanšizmu. Ešte stále verejnosť nevie, prečo bol socializmus otrasná, zlá ideológia, a to aj vo svojej podstate, stavajúca na nenávisti a triednom boji, veď tak nám to na hodinách marxizmu tlačili do hlavy. A ani po 20 rokoch života v relatívnej slobode a demokracii neprebieha verejná diskusia o podstate a druhoch demokracií a stále platí Maritainova poznámka, že tragédiou moderných demokracií je, že sa im zatiaľ nepodarilo realizovať demokraciu. Alebo Attlieho narážka, že demokracia znamená vládu založenú na diskusii, ale funguje len ak dosiahne, že ľudia prestanú diskutovať. November je čas otázok a príhodný čas na hľadanie odpovedí. Aby sme vedeli byť svetlom sveta, samým nám musí byť jasné.
Milí poslucháči, a to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.